amaikak eta amairu minutu, eta sintonia honegaz, betiko lez, lekeitiora joko dugu, hortze David Madari, eta daukagu, David, egunon?
Egunon.
Bueno, gaurko galderea, hau da, aizea zelan, lekitotik?
Ba, ez horren beste badao, baina exagerau bez.
Exagerau, bueno, baldo.
Ba,
amen, benetan, eh?
Amen. Normala baino gehitxu bai, bai, baina ez olako exagerau ez da.
Pasea raro ez, horre ganera itxasua egonda beti da, o, ez dakit, nire irudia hori da, mundekan beti bai zea gogorragoa da Bilbone baino, baina bueno. Ba,
ba, normalian kostaldian aizia bai, indar gehitxu bai, baina bereziki izateko moduan.
Ez. Ederto, David, babagoaz, lekitxuko zinemara zer eukiko dugu, azte goien honetan?
Ba, ongo aste buruan emanaldi bikoitza edukiko dugu. Bueno, esan bihar atzo bate baino gehiago aipatu dute moduan, gure elkartiak gilean baten ekintzatxo bat antolatzen dau, alde izan kontzertua, antzerkia edo bakarrizketa bat, eta atzo gure hileko ekintza burutu genduan, eta euki genduan Makonak taldea zuzenion.
Ah, bitu, Makonak?
Bai, zarra guztiak agortuta, eta ipini ben aretua, salto-saltoka.
Asundu.
Arrakastatxoa izan zan ordun.
Bai.
Oe.
Eta, bueno, aste buruari begira, ba, emanaldi bikoitza esan dute moduan, umientzako bostetan daukau La Patrulla Canina, La Superpelikula. Ez dut, azalpen handirik ez daugiar, La Patrulla Canina, euren beste aventura barri bat. Eta gero, nagusientzako, zazpitarritatik aurrera, daukau Los Asesinos de la Luna pelikula.
Pizka bat luzea dana, ez da?
Pizkatxu bat baino behitxua.
Zenbatekoa da, ba?
Baina horrek ez dago jentia atzera bota bihar, edo ez da motibu eixan bihar, ze pelikula oso ondo dago. Daukoz 2:06, hau da, 3:26.
Ah, bueno, esa, hain luzea ez da, ez?
3:26.
Bueno, gehiago espean eman, ez dakit. Bueno, bai, bai, a ber, 3:30 ja.
Da, oso luzea. Eta ni gogoratzen dut gaztetan, ba, lehen pelikulak bobinetan etorten zirenean, geldialdi bat itxin zan.
Atzeren alditzu bat.
Atzeren aldi bat, bai, ordu erdi emoten zan pelikula. Gero, proiektistak bobina aldatu gero ban, eta tarte hori, 10 minutu, 5 minutuko tarte hori, ba, jentiak aprobetxatean, ba, komunera jun, edo zigarrotxu bat derreteko, eta gero, buelta bigarren zartizia ikusteko. Baina, ondana digitala da bez, ba, olakorik ez dago.
Claro. Hoi, tamén ikusten nabil, lo que el viento se llevó, pelikuleak, 3:58 daukoz.
Bai,
ba, lo que el viento se llevó baino gitziau, deko honek.
Bai. Bueno, errekorrik ez da bat idu, baina luzia da. Benur behor daukau, ez nago goratzen zeman minitxu dago zen, baina oso luzia da.
Bueno. Ederto, ba, hori daukagu, lekiteko zineman. Eta orduak, ordutegia, David?
Bai, ba, umetxuen zailua da, Zapatu Domeka 5:00. Eta nagusien zailua da, Zapatu Domeka 7:30, eta Astelena 8:30.
Ah, bale, ederto. Oso,
normala,
no?
Normala baino berandutxu helduko etxea jentia, baina gustora etxuma.
Seguro. Oso, ondo, ba, lekitetik Netflix eragoaz, ondo baderitzuzu.
Bai, ba, Netflix, betiko moduan, ba, estreinaldi ugariaz. Eta, bueno, aipatuko duz batzuk.
Ja.
Dokumentalak inaziko gara.
Bai.
Adibidez, ez tonala bat, Aporgoti.
Aporgoti,
bai. Doku zail bat, da. Eta mafia nagusi baten historia kontatzen da. Gauzia da, ba, John Gotti, hau zan, mafioso estatu batuar ospetsu bat, laroi garen amarkadan esan daigun, eta dokumental hau apurtxu bat dago kontata FBI-n ikuspuntutik, ez? Eta kontaten dago zelan, ba, tipo hau, zala Gambino familiako burua, mafioso familia bat, eta ditzen dutzen bezai, Don Elegante.
Don Elegante?
Bai, zeitzik, ba, mafiosua eta ganera elegantia zarako. Traje oso karuak jaste bat zan, eta gero bere izaera zan oso arroputza zan tipua. Eta entzian ospetu Ameriketan, ba, bueno, mafiak badaki usatakon, ez, trapitxeo asko, baina bere zikion zan, ezan famoso epaiketa pilo bat eukibazarako bere aurka, ez. Eta, ba, hori, bere izaera arroputz horrek be lagundu ban fama edo ospe hori irabazten.
Apor Goti dokumentala beraz eukiko dugu, eta dokumentalen esparruan beste baten bat dago, ala zuzenean telesaietara goaz.
Ez, dauko bestetxo bat, inoiz aipatu dugu bai, honep nik usten dut temporada ezberdin atakoz, hau bigarne edo irugarna da, ez da zehaztu, baina bueno, da, la vida en nuestro planeta.
Ah, bai, ezagun egin jata, bai.
Bai, gogoratzen dut, aipatu gendula ganera, islaria da Morgan Freeman aktoria.
Ah, bai, jazta, bai, egia da. Aipatu zendun.
Bai, hori, eta bueno, apurtxu bat kontatzen dugu, animalien mundua, ez? Euren ekosistema, biosferan, eta apur bat, eguneroko bizitzan, zelako borroka enberdaben, egun batetik bestera heltzeko, ez? Eta bueno, bebai esan dokumentala batzuk konparatzen da David Attenborough. Gogoratzen zarie David Attenborough National Geographic-eko kazetari oso ospetsu bat dokumentalak etxebana. Bueno, apurtxu bat konparatzen da horreaz, kasu honetan Europan indaku barik Ameriketan indakua da, baina efektu espezial oso importantia daukoz. Ze ikusten dira adibidez dinosaurizuak gaur egunean biziko balitzateke ez, zelakoak izango litzateke zen eta zelako arazuak sortuko zen edo euren artean zelako liskarrak eta egiko zen, ez? Apur bat 3D gaur egunean 4K indako horako montajiak izan daigun, ez?
Ederto, hori dokumentalen arloan?
Hori da. Eta ja telesailetara bagoiaz, topaldo adibidez, principiantes totales.
Da, zertaz doa?
Ba, kasu honetan, haurtzaroko lagun bi, dabitzaz labur batetzen, pelikula labur batetzen, ze dauke asmua zine eskola baten sartzeko, zine ikasketak etxeko, ezta? Eta labur hori grabatzen dauzela, uda partian, ezagutuko dabe gazte atleta bat. Eta gazte atleta hori, zer da kontuta, bai neskiari, bikote honetako neskiari eta mutilari, oso erakargarri da irutzen jake. Orduan, froga hori, bilen arteko froga hori, nahi dau gora ipatu telesai honek. Ez hau da, gu bikote gara, hirugarren pertsona bat sartu da, eta euren relazioia egokizia dan edo orientazio sexuala egokizia dan frogan ipiniko dago.
Ah, buitu, ba interesgarria.
Bai.
Eberto.
Gero bebai, azte honetan, maspaldi ez dugu euki, marrazkitxo batu bebai, ez zena da bez, Pluto, eta ez da Pluto danok ezagutzen dugu Pluto. Hau dira, manga marrazki japoniarrak dira. Eta da, gaztetxo bat, detektibe bateri laguntzeo zola, robot batzuk etxen dabezen gaiztak erizak zuzendu edo konpontzeko, ez? Polizi lanetan ikasi nahi hau gaztetxo honek, eta ikertzaile pribatu bateri laguntzeo zo bere uneroko lanetan.
Beraz, marrazki bizidunak, baina helduentzako marrazki bizidunak.
Bai, oso txikinentzako ez. Ez dakit helduentzako moduan esan leiken, baina oso txikinentzako ez. Ez dakit, nera bentzako itxiko benduke.
Bale, nera bentzako. Ederto, zeratazik gehiago, David?
Bai, daukau beste bat, Tore. Dago izena, suediarra da, Tore.
Tore.
Bai, kasu honetan be bai, protagonista dan 27 urteko neska batek, bere bizitzako pertsonarik eta garrantzitsuena galtzen dau. Eta askori pasatzen jake moduan, sartzen da holako sekta da tipoko bat, sexu, droga eta zean esaten da igual. Autoa aurkikuntza hori gora ipatzen daren sekta horretako bat, atzanean danak pertsonia ziskoetzen dabenak, alperri galtzen dabenak. Holako sekta baten sartzen da, familian edo berenguruen eukidaben desgrazi baten ondoren, eta horren gora benan, zelako miseriak edukoa zen, ez?
Ederto.
Eta bukatzeko, ba, el naufragio de una diva.
El naufragio de una diva, vale.
Bai, hau Ego Koreako telesaia da. Aspaldi zon, esango neko iebitxik ona, kontu datzen basari, eh? Beti dago telesailen bat, estrenaten dana Ego Koreakua. Oso emankorrak dira telesail gaizetan Ego Korean. Eta azte honetan ba, estirazian geratu, eta kasu honetan, ba, estrena telesail bat, neskatxo gazte bat, ama osturtekua, ba, doia abeslari izateko audizio bat etxera, telebistan ikusten dugu ba, Go Talent eta honek.
Bai, bai, bai.
Ba, holako audizio bat etxera doia, eta kotxe iztripu bat egiten dugu. Eta ez dakigu zen motibo haitzik, uarte txiki baten agertzen da. Eta bertan ematen ditu hamar urtetik gora, ba, mundutik isolatuta. Hatik, bai, gero ba, bueno, pasatzen da barko handi bat bertatik, islatik ataten dau, eta bere bizitzako ametza berreskuratu nahi zen, ba, barriro audizinioita eta aurkezteko aukeria biko.
Bai, ez garria, bai, benetan ganera. Vale, ba, nefizitik, David, bagoaz Amazonera, edo zer?
Bai, eta Amazonen, ba, bueno, oikua estan kopuru desiente, topagako usaztion.
Vale.
Eta adibidez, dauko telesaiak, kasu enten rarua, bai, Amazonek ez dauko dokumentalek, oso rarua.
Oso rarue, bai.
Eta, bueno, dauzen irurak aipatuko duz.
Vale, edertu, iru.
Bata, Sebastian Fitches Therapy.
Sebastian Fitches Therapy.
Bai, sei atal daukoz, alemaniarra da, eta kasu honetan kontatzen da, ba, psikiatra batek, zelan amabi urteko alabatxo bat galtzen dau, baina, karo, ez dago lekukorik, ez dago astarnarik, gorputza besta gertzen, eta misterio bat dezagarpen hau, eta ordu gizona zipetuta dago total, eta erabakitzen dago, ba, apurtzu bat mundutik iesein, eta Alemaniako herri oso txikitxo baten erretiraten da, ez da? Herri txorretan, ba, ezagutzen dago emakume eder bat, eta justo, amez gaiztutaukoz, berak dagoen arazun gora beran. Ez, mila galtzen da, bera emakume honek, eta tal. Nitzio nahu saiatzen da, emakume hori laguntzen, baina saiak era hori, ba, apurtxu bat, esango, beldurgarri bihurtzen da.
Ederto, ederto.
Ondo, eta beste bi dekogu sondino, zein da bigarren adibidez?
Bestia daukogu Memento Mori.
Memento?
Mori, Memento Mori. Thriller bat Espainian egin dakua, zei atal daukoz, eta oinarritxuta dago César Pérez idatzitako trilogia baten. Berso, canciones y trocitos de carne. Dago izena, trilogia honek, eta horretan oinarritzen da telesail hau. Poliziakoa da, eta, a ber, laburtze aldera bada, polizia batek hiltzaile bat jarraitzen dau, eta bera atxilotu arte, hil edo biziko jarraipen hori zelaku badan, izladatzen dau telesail honek.
Ondo. Eta azkena daugau?
Azkena, bai, Losi.
Losi?
La espia arrepentido. Losi, el espía arrepentido.
El espía arrepentido. Bai. Vale. Bueno, ya izen buruak sozer esaten dago, ezta?
Eta nik esan neuke, interesantienetakoa.
Ah, bai.
Bai.
Bai. Argentinarra da, telesaia. Bertako, benetako gertakarrizetan oinarritxuta dago. Eta, bueno, igual, zue gaztetxua esari gogoratuko, baina bere unian ba, bombazo da, izan zen. Laro tamarren amarkadan, kokatzen da historia da, eta ba, bo, protagonista da Argentinako inteligentzia zerbitzuko polizi bat. Eta nahi barik, ikertzen da bilela, baina nahi barik, topaten da, ba, Argentinan egon dan terrorismo atentaurik eta gogorrenetako bi prestatzen dauzen zelula terrorista bateaz. Mila behatzen da laro eta mabigarren urtean, Israeleko enbaixadan bomba bat ibini den, Argentinan, eta Gero, ipiniren beste bomba bat, AMIA erakunde bat. AMIA erakundia zan Asociación Mutual Israelita Argentina. Osa, Argentina neuan mugimentu bat Israelien kontra, laberta margarona markadan, eta honek atentau bizak, ba, eragin handiz jaukiren, ez? Ba, justo, kontaten dago zelan agente hau, ikertzen da bila nahi barik, zare horretan sartu zan, eta ezin izan zaiestu atentau honek, baina bai ardudalun intelektualak epaien aurrean ipini.
Jo, ba, benetan, ganera, gaur, bueno, oingo, ez, gataskari lotuta, ba, gaur egungo gauzatzua be badauko, ez da?
Badauko, ba, desgraziaz, ba, gaur egunean.
Desgraziaz, hori da.
Ba, holako egoerak bizi deuz, da ez bat. Holan, sakonenak eta zaunenak utzako, ba, bi ez.
Bai.
Ukrania aldetik bat, eta hon azken bola da, ba, Israelen bizi dan, guzti hori. Askotan esaten dugu, bizi garen sigluan zelan gertatu aldira olako gauzak,
ez? Ez da ulertzen, David, ez da ulertzen.
Aurrera barrik emoten da batzera goizera.
Benetan, benetan, eta... Benetan. Hori da, ba, David, ez dakitaztarenean Gernikara jungo bazaran, baina hor egongo gara, eh? Eta juten bazara, ba, bizitatu bat egin.
Bertati pasatu manaz, ia ikusten bagara.
Ederto, hor egongo gara, David. Eskerrik asko eta urrengo arte, zapatu, urrengo zapatu arte.
Agur. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Irratia.